en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Si tienes preguntas sobre el centro de salud de Vila Xoán, hoy se las puedes hacer al conselleiro de Sanidade. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y te explico cómo hacérselas gracias a Cobre San Rafael, que nos ofrece la actualidad en la Ría de Arousa. Es que hoy el conselleiro, Julio García Comesaña, va a estar en el Centro Sociocultural Deportivo de Vila Xoán desde las 5:30, reuniéndose con los vecinos que quieran asistir.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago, nos informamos de las propuestas electorales del PSOE de Cambados. Recibimos o alcalde candidato a reelección, Samuel Lago. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Entre as propostas do programa electoral do PSOE, na rúa de cal se fala máis? Eu apostaría pola piscina de mareas.
Penso que sí. Creo que a que máis expectativa está xerando. É unha idea innovadora para a nosa zona, sí que existen outros sitios. De feito, a inspiración obtivemos la de San Malo, na Bretaña francesa, e creemos que ofrece todas as ventaxas que podemos ter para ese tipo de iniciativas. Buscamos unha zona de baño que Cambados non ten moitas, sin perxudicar o entorno, sin gran prexuicio ambiental, e tampouco queremos que se danen os recursos marisqueiros que hai na Ribeira de Fefiñás, non? Entón isto, dado que ocupa pouca superficie, se plantexa en unha zona de rochas onde non hai areal, bueno, é unha iniciativa, é unha idea que creo que satisface e vai ser, está ben sendo ben acollida.
Porque como funcionaría, en que punto se ubicaría para que a xente que vive en Cambados e a xente que vai a Cambados no verán se imaxine?
A nosa proposta vai en ubicala na Ribeira de Fefiñáns, no saco de Fefiñáns, é unha zona donde a marea influe moito, se retrae moito a auga polo chan que é o terreo. Entón farías unha piscina en forma de U, que sería aberta polo lado da rúa e cerrada polo lado do mar, aberta por terra e cerrada por mar, que se enchería coas mareas, permanecería chea cando a marea baixase para poder disfrutar a zona de baño todo o día, e despois renovaríase periódicamente con unha comporta que se abriría para poder vaciala. Levaría tamén unha pequena franxa de praia para poder tomar o sol e poder sentarse despois do baño ou antes do baño.
Fixeches uns vídeos para complementar o que é o programa electoral en papel tradicional. Gústache esta nova forma de chegar á xente?
Gústame. É certo que unha imaxe vale máis que mil palabras. Con estos vídeos, o que pretendemos, dividímolos en distintos bloques, o que pretendíamos eran dúas cousas. Por un lado, dar a coñecer todo o que fixemos, non? Porque somos conscientes de que temos un bo producto e agora que nos toca é vendelo. E por outro lado, tamén trasladarlle a xente as nosas iniciativas, as nosas ideas, as nosos proxectos. Non todos, obviamente, porque un vídeo non che dá cabida para todo, pero si aquelas máis interesantes, como son a piscina ou a nova Praza de Abastos, non?
Destes días de meetings, que é o que máis e o que menos che gusta da campaña electoral?
Pois o que máis me gusta é o contacto coa xente, porque tes un contacto moito máis directo, nos estamos facendo porta a porta, estamos falando coa xente, que nos está dando moi boa acollida, estás vendo o terreo, estalo pisando, non? Porque ás veces desde as funcións de alcaldía pasas máis tempo do que che gustaría no despacho, porque hai que asumir tarefas burocráticas. Temos que intentar, eu sempre o trato de facer, de sair máis á rúa. E agora en campaña estamos saindo máis que nunca. Se a parte positiva, a parte mala é o que sufren as pernas, non? Que habitualmente non camiño moito e agora estou facendo bastantes quilómetros a pé, sí.
Pois falamos do que é a campaña electoral nun municipio como Cambados, no que actualmente gobernan PSOE e Somos Cambados, que hai 4 anos tamén estaba no goberno municipal o BNG. Cal dos dous mandatos foi máis cómodo?
Teñen ambos os seus pros e os seus contras. O mandato anterior había unha maioría formada por un cuatripartito, entón esa maioría permitía que os concelleiros tivesen unhas liberacións e pudesen ter dispor de tempo para traballar e percibir un salario por iso, non? Que é algo que, dende logo, todos os partidos de esquerdas a priori deberíamos defender.
Quedarame fora po de ese cuatripartito que non mencionaras.
Quedará cambado fora. Nesta ocasión, pois, a ser só dous, eu penso que as relacións entre os membros do goberno foron máis estables. Xa o di refrán, dos son compañía, tres son multitud. Pero bueno, eu creo que sí, que o goberno foi máis estable, que as relacións entre dous, non quero dicir con isto que fora culpa de un terceiro, pero sempre que forman moitas persoas parte de algo, pois é máis difícil de que coincidan todas as opinións e todas as tendencias. Sin embargo, sendo só dous, levámolo bastante ben. Pero a parte negativa é esa, non a falta de maioría e as dificultades que tivemos para traballar no día a día por non acadar esa maioría.
E a pandemia, como condicionou as cousas?
Totalmente, a pandemia trastocou nosos plans completamente. A pandemia obrigounos a desviar fondos, e desviar personal e a centrarnos en tarefas de limpeza e desinfección sobre todo de centros escolares, que nos supuso un esforzo enorme. Todas as casas de... casas, bueno, edificios municipais en xeral, casa do concello, policía, edificios de usos múltiples, edificios de oficinas, incluso pois fixemos desinfección de espacios públicos, parques e rúas transitadas, non? Que quizáis non foi o máis eficiente, pero bueno, en aquel momento si o considerábamos necesario e oportuno, e así o fixemos para maior tranquilidade da poboación.
Falamos con Samuel Lago, alcalde de Cambados, que chegou á alcaldía despois da renuncia da compañeira Fátima Abal. De que o que máis orgulloso estás do feito como alcalde?
Pois eu creo que do cambio na forma de facer as cousas. É dicir, agora estamos facendo as cousas pensando na xente. Estamos facendo todas as iniciativas e todos os proxectos pensando na súa utilidade e non no bonitos ou feos que poidan quedar. Poño un exemplo, saneamento. Algo que non se ve, é algo que hai personas que non valoran, non son obras vistosas, por decirlo de alguna maneira. Sin embargo, nos en todos os proxectos que estamos facendo de reformas de rúas, estamos incorporando tamén as redes separativas de saneamento, porque é certo que non se ve, pero sí que se nota, especialmente no mar. O mesmo ocorre, por exemplo, bueno, pues, con obras de inversións en medio ambiente, ¿no? Tema de recollida de lixos, xestión de residuos, compostaxe, é algo no que estamos incidindo moi moito, estamos apostando forte porque creemos que o futuro da preservación do medio ambiente e da xestión correcta dos residuos. E, bueno, pode ser que non sexan moi vistosas, pero son tamén accións moi necesarias. Eu creo que se algo nos define neste goberno é iso, non? En pensar en iniciativas, en proxectos, en ideas útiles para a xente e non en obras faraónicas, caras e innecesarias.
Como alcalde do Salnés, teño que preguntarche polo candidato á alcaldía da Illa de Arousa, que se soubo agora que foi condenado por violencia de xénero. Tes algún pero que poñerlle o que fixo público o Partido Popular de que non o vai aceptar no Grupo Municipal Popular?
Pareceme que é o menos que poden facer, non? Nestes tempos nos que vivimos, no que está a orde do día e é unha lacra social que temos que erradicar completamente a violencia de xénero, pois entendo que unha persona que está condenada por esos feitos e condena sentencia firme, que non é apta para encabezar unha candidatura, sexa do partido que sexa, a unha alcaldía. Creo que o Partido Popular ten que tomar medidas, non sei se as que tomou son suficientes ou non, pero non debe permitir que esa persoa acceda de ninguna maneira á alcaldía de un municipio.
Este domingo temos eleccións municipais, alcalde de Cambados e candidato á reelección polo PSOE, Samuel Lago. Moitas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos por darme a oportunidade de trasladar as miñas ideas aos nosos veciños e veciñas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.